interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În studiul nostru din Cartea Exodului am descoperit că Moise și Aron încercau să ducă poporul evreu cât mai departe de Egipt, pentru a-l ajuta să-și găsească identitatea națională, în vreme ce faraon dorea să-l păstreze ca sclav. Atitudinea poporului sclav în Egipt este una de supunere, nu de urmare a ceea ce auzise că vrea Dumnezeu de la el. Era poporul dispus să facă treabă și să îndure în loc să urmeze indicațiile divine?
E greu de evaluat această situație. Poporul acesta era născut în Egipt. Canaanul era doar o legendă pentru ei. Trebuie să înțelegem realitatea și să fim umani. Dacă vrem să înțelegem chiar ce se întâmplă cu umanitatea lor, trebuie ca noi să fim umani în gândire și în evaluare. Deci Canaanul era o generație care se născuse acolo. Ei nu știau decât din povești despre Canaan. Era o legendă pentru ei. Și ei nici nu știau dacă doreau să fie liberi. Liberi de ce? Că asta era țara lor. Gosenul era țara lor. Unde liberi? Însă doreau în același timp foarte mult să fie protejați. Ei doreau să fie protejați și acolo, în Egipt, că Egiptul era țara lor, acolo ei se născuseră. Generația care venise din Canaan și intrase în Egipt murise. Dar generația aceasta a Exodului, acolo s-a născut, aia era țara lor. Da? Pentru mulți dintre ei, ceea ce propunea Moise era o aventură. Și de-aia le-a și spus la început, mergem întâi, ne rugăm așa și ca și ei să se obișnuiască. Că mai întâi vor pleca de acolo. Prima plecare este după paie. Ei părăsesc Gosenul și sunt obligați să înceapă să facă antrenament de călătorie. Și în toată țara Egiptului, care era foarte mare, și atunci să călătorești într-o țară, să o străbați în un și în alt, nu era ceea ce este astăzi asta. Astăzi înseamnă câteva ore să mergi la o margine la alta. O zi, da. Dar atunci, pe jos, cu legături de paie în spate, să traversezi țara, era o aventură formidabilă. Era ca o urcare pe Mont Blanc sau, știu eu, pe un alt munte greu de cucerit.
Deci au început antrenamentele călătoriei. Ce știau ei despre această călătorie?
Ei credeau că toată călătoria asta, aventura asta a lor, o să dureze câteva săptămâni. Pentru că acesta era timpul normal pe drumul cel mai scurt din Egipt până în Canaan. Că ei au făcut 40 de ani și s-au tot învârtit în jurul muntelui, aia este o altă poveste despre care vom vorbi. Dar la ora asta, când ei gândeau plecarea din Egipt până în Canaan, da, pe ruta de jos, pe lângă mare, și ajungeau imediat la Tir și Sidon și de acolo intrau în Israel, în Israelul din vremea noastră, da. Atunci era Canaanul. Pentru că, și mai o problemă, hotărârea asta de a pleca, de a părăsi Egiptul, și a merge în Canaan nu era o alegere personală. A fost mai mult o alegere socială. Deci n-a fost întrebat fiecare în parte. De aceea mai târziu o să vedeți că la prima greutate, gata, începeau să se plângă, mergem înapoi, mai bine era în Egipt, mai bine așa, mai bine așa. Pentru că a fost o hotărâre socială, n-a fost o hotărâre personală. Când faci o alegere de genul ăsta, când intri într-o aventură de genul ăsta, atunci trebuie să să faci o socoteală personală și să te întreb serios, vrei să o faci sau nu să nu o faci? E, n-a fost de tipul ăsta. Cum este astăzi alegerea personală? Astăzi mântuirea este personală? Exodul din Egiptul păcatului spre Canaanul spiritual ceresc este o hotărâre absolut personală. Nu mai este hotărâre socială. Dar atunci așa era. Tu întrebai dacă poporul era dispus să îndure și să urmeze indicațiile lui Moise. E greu de spus. El trebuia mai întâi educat și se vede foarte bine și în ceea ce o să discutăm mai târziu că aici asistăm la niște etape de pregătire pe de o parte a lui Israel, pe de altă parte a Egiptului. Și Exodul nu e așa o chestie aparent banală, așa cum o mai evaluăm noi astăzi și cum o înțelegem noi astăzi. Nu, a fost un punct foarte important în istoria sacră.
Care era condiția nouă pentru munca evreilor?
Versetul 13. Isprăviți-vă lucru zi de zi ca atunci când erau paie. Și dacă nu veneau paiele? Că miriștea era găsită la marginea țării până ajungeau aici? Nu interesează. Observăm aici de ce insistă zi de zi. Deci era verificată norma la zi, nu la lună. Când știi că pleci într-o călătorie de o lună după paie, este normal ca șeful să te înțeleagă că poți să dai socoteală de norma ta la sfârșitul lunii. Poate că în primele zile nu ți-au sosit paiele și după aceea trezi și noapte tragi și faci norma. Nu. Zice, zi de zi, la sfârșitul fiecărei zile, ești controlat dacă ai împlinit norma sau nu. Aici este foarte limpede un plan al lui Faraon și a asupritorilor, un plan de culpabilizare pentru a stinge orice dorință de evadare, de plecare, să te facă să te simți vinovat. Și cu cât victima se simte mai vinovată, cu atât scade vinovăția asupritorului în ochii victimei. Și știm foarte bine că uneori chiar victimele ajung să se îndrăgostească de abuzatorilor. E un fapt științific dovedit. Deci este un plan de culpabilizare. Este anormal să-i ceri împlinirea zilnică a normei, deci la zi, când știi că nu i-au sosit paiele astăzi. Dar interesul tău, asupritorului, tu asupritorul, nu ești interesat ca să ți se împlinească norma, că știi că nu se poate. Da, dar îl culpabilizezi. Psihic îl terorizezi. Și că nu l-ai omorât, să însemne pentru el că ești bun. Și chiar să te îndrăgească până la urmă.
Să-ți fie chiar recunoscător.
Da, încep să-i mulțumești că nu l-ai. Tu îi mulțumești lui, care te-a pus pe tine într-o situație penibilă și imposibilă. Dar îi mulțumești.
Să te cunosc mai mult,
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Vorbim despre modul în care faraon încearcă să strunească poporul evreu. Una dintre metode este prin supravegherea lor de către isprăvnicei.
Da, textul spune că isprăvniceii au bătut pe logofeții copiilor lui Israel, puși peste ei de isprăvniceii lui faraon. Pentru ce li se zicea, n-ați isprăvit ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi care vă fusese hotărât? Logofeții aceștia sau isprăvnicii erau supraveghetorii egipteni. De obicei, ei sunt zugrăviți cu bastoanele în mâinile lor, în tablouri și în picturi. O pictură de pe un zid de templu din Teba, de pe vremea lui Tutmoses al III-lea, arată un isprăvnicel cu un baston ridicat în mâna lui, zicând către muncitor: bastonul este în mâna mea, nu fii leneș. Când noua poruncă a regelui a intrat în vigoare, a fost imposibil pentru evrei să producă numărul de cărămizi cerut. Drept urmare, logofeții evrei, a căror treabă era să dea zilnic socoteală de lucrarea făcută, au fost pedepsiți de isprăvnicii egipteni. Acum, sigur, e o situație foarte grea și complicată pentru logofeții evrei. Dar, într-un fel, Dumnezeu îngăduie lucrul acesta ca și acești oameni să înțeleagă că ce-o fi aproape haina, dar mai aproape ți-e cămașa. Că totuși poporul tău este poporul tău. Și ei, care aveau multe beneficii din partea asupritorilor, acum ajung să îndure. Mă gândesc că și ei aveau un tratament la fel de aspru față de frații lor.
Ce avem noi de fapt aici?
Descoperim aici un plan diabolic, un plan al satanei pe care totdeauna l-a folosit. Și anume, când a dorit să aducă o asuprire asupra copiilor lui Dumnezeu, mai întâi a corupt pe unii dintre ei și în special pe aceia care nu erau foarte bine pocăiți și încă aveau gânduri de mărire și gânduri de lăcomie, de bani, de poziție socială. În general, aceștia sunt cei ce pierd din vedere planurile lui Dumnezeu și pierd din vedere mântuirea, pierd din vedere sfatul pe care mai târziu îl exprima Domnul Iisus: căutați mai întâi împărăția cerului și după aceea celelalte beneficii ale vieții. Și aceștia sunt puși să îi asuprească pe popor. Iar atunci când poporul țipa la faraon și la isprăvnicii lui faraon că sunt prea asupriți, îi spuneau: frații voștri vă asupresc. Asta făceau și romanii, care au ales dintre evrei perceptorii sau strângătorii de taxe. Și când evreii de rând nu mai suportau birurile grele și făceau plângeri către romani, romanii spuneau, nu noi strângem taxele, frații voștri strâng taxele. Toți strângătorii de taxe sunt evrei, ei vă supresc, ei vă jegmănesc. Vedeți că problema este acolo, între voi. Același procedeu îl folosește faraon și în situația evreilor. Îi pune pe logofeții evrei să îi asuprească pe oamenii de rând. Și sigur, la rândul lor și aceștia aveau socotel de încheiat cu isprăvnicii egipteni. Este un lucru foarte josnic să ajungi o coadă de topor. Cunoașteți metafora și știți ce înseamnă cozile de topor. Da, când vorbim despre prinderea și răstignirea Domnului Iisus, n-avem cum să trecem peste cazul Iuda. Și noi cu toții cunoaștem sintagma. Unul dintre cei 12 l-au vândut pe Domnul. Sigur că Satana putea să rezolve și singur problema. Dar nu s-a lăsat până când n-a smuls unul dintre cei 12 să-l facă pe el coada de topor cu care să lovească, cu care să taie tăișul. Așa erau și acești logofeți dintre fiii lui Israel.
Care a fost reacția logofeților copiilor lui Israel?
Logofeții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă lui faraon și i-au zis, pentru ce te porți așa cu robii tăi? După cum se pare, logofeții evrei aveau acces la rege. Când oamenii aceștia au fost bătuți pe nedrept pentru neputința lor de a-i obliga pe oameni să producă numărul de cărămizi cerut, ei s-au plâns la rege, crezând că sunt de vină isprăvnicii lui faraon. Însă o să vedem că faraon nu îi tratează așa cum se așteptau ei să-i trateze. Și se descoperă aici un lucru care este prezent în multe din planurile și comploturile care au loc până în vremea noastră. Nu executanții sunt cei care au și plănuit. În spatele acestor executanți, cum erau isprăvnicii lui faraon, se afla un cap încoronat, unul mult mai suspus, unul care avea interesele lui și care era adevăratul beneficiar. Pentru că totdeauna, deasupra oamenilor care ne fac rău, care ne asupresc, stă altcineva. Ei sunt doar niște victime pe care le manevrează altcineva mult mai mare și este Satana. De aceea Domnul Iisus spunea, aveți grijă că nu cei care neapărat provoacă asupra voastră răul, ei sunt cei ce și gândesc și cei ce sunt doar niște victime.
De aceea copiii lui Dumnezeu privesc cu milă la asupritorii lor, la chinuitorii lor, la torționari, pentru că își dau seama că acești oameni sunt doar victime, marionete ale diavolului.
Că dacă acești oameni ar avea mintea limpede, dacă acești oameni ar judeca în măsurile acelea de echilibru, n-ar mai face lucrul ăsta. Dar ei sunt posedați de altcineva. Războiul este războiul Satanei. Oamenii sunt doar agenții lui, sunt doar isprăvnicii lui. Ei sunt primii care stă în contact cu noi, dar există cineva în spatele lor care îi manevrează. Și dacă știi lucrul acesta, nici nu poți să-i urăști, nici nu poți să-i socotești dușmani. Domnul Iisus era pe cruce și privea la cei ce-l batjocoreau, ce-l răstigniseră, ce-l umileau și-a înălțat o rugăciune pe care n-ar trebui niciun copil al lui Dumnezeu să o uite. Tată, iartă-i pe aceștia care țipă și urlă aici, căci ei nu știu ce fac. Dacă ar ști ei ce fac, ei sunt manevrați, tată. Este altcineva în spate. Ei sunt doar niște păpuși, dar păpușarul este diavolul. Dacă noi am înțelege lucrul ăsta, atunci am suferit mai puțin, am avea o altă abordare a suferințelor și a necazurilor noastre și cu siguranță că n-am fi afectați așa cum suntem acum, când credem că oamenii sunt cei ce ne fac răul. Lucrul acesta n-a fost înțeles. Sunt generațiile Bibliei care n-au fost înțelese. David n-a înțeles asta când scria psalmea, vrăjmașii mei, să li se usuce, să li se facă, să piară, să distruge-i, măcelărește-i. Frate David, tu îi ceri Domnului să-i măcelărească?
Deci ei cer ca filistenii să fie măcelăriți?
Păi nu spune Domnul. El spune, oare, Israele, cum te-am scos pe tine din Egipt, nu tot așa am scos eu pe filisteni din Caftor, pe sirieni din Sir? Nu și ei sunt copiii mei. Și pe ei îi iubesc la fel. Și acolo am oameni care mă iubesc și pe care îi iubesc. Cum să le fac eu ce zici tu? Voi aveți ziduri de despărțire între voi. Dar pentru mine toți sunteți copiii mei. Cât că unii sunteți posedați de diavol în așa măsură încât eu nu mai am niciun acces la ei, iar alții, cum sunteți voi, copiii mei, ați declarat împotrivire totală față de cel rău și sunteți de partea mea și Duhul meu poate să mai lucreze cu mintea și cu inima voastră. Dar tocmai asta este dorința mea, să mă ajutați să salvez cât mai mult posibil dintre cei care sunt acum posedați de diavol. Ajutați-mă să depopulez iadul de cât mai mulți posibil. Că toți sunt copiii mei. Sigur că nu aveau ei atunci vederea asta, da? Avem noi astăzi când cunoaștem în ansamblu istoria și când Dumnezeu ne-a făcut descoperiri speciale. Dar ăsta este adevărul și așa trebuie să înțelegem planurile celui rău. Și atunci nu o să mai zicem, o să piară egiptenii, să fie nimiciți. Sigur că pieră aceia care se opun lui Dumnezeu, că îi duce diavolul acolo. Cine a pus pe egiptenii să intre în mare după evrei? N-au văzut că acolo este o minune? O să discutăm asta și o să vedeți cum diavolul i-a aruncat în... Pe de o parte le spune, fiți raționali, nu mă umblați după năluci și pe de altă parte, hai, intrați printre zidurile astea de apă, că garantează. Cine garantează? Vedeți? Când ești posedat, diavolul face ce vrea cu tine. Odată te face excesiv de rațional, alteori excesiv de irațional. Depinde ce interese are el. Logofeții evrei, îmi pare rău, n-au niciun fel de răspuns mulțumitor din partea lui Faraon.
Din mâna ta strălucește viața peste cel mic și cel mare și de la tine am spusă îndurare. Unde să alerg, pe cine să caut, când nu văd peste norul greu? Numai pe tine pot să te laud, Domn al sufletului.
în vremuri de strâmtorare, și doar prin tine se înalță crucea spre cerul nouă intrare. Unde să alerg, pe cine să caut, când mă tem în necazul meu? Numai pe tine pot să te laud, tu ești vrednic Dumnezeu. Pustie, și numai tu ne îndrepți privirea spre râuri de apă vie. Unde să alerg, pe cine să caut, când sunt singur pe drumul meu? Numai pe tine pot să te laud, vreau să fiu al tău mereu.
Despre exodul evreilor am vorbit și vom mai vorbi la Radio Vocea Speranței, emisiunea de vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.